Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Paga minimale në Kosovë ka mbetur e njëjtë që nga viti 2011, çmimet e konsumit kanë shënuar rritje. Në këtë emision do të flasin edhe qytetarët për rritjen e çmimeve në përgjithësi, ata kritikojnë institucionet për këtë gjendje. Vaksina kundër COVID-19 të 7 zënat mund të mbroj foshnjët pas lindjes. Gjykata e Bashkimit Evropian miraton në kushtzimet e fondeve me sundimin e ligjit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se shteti i tij mbetet partneri palekundur i Kosovës, teksa uroi presidentin e Kosovës Vjosa Osmani për përvjetorin e 14 të pavarësisë. Në letrën dërguar Osmanit, Biden tha se Washingtoni vazhdon të mbështesë dialogun midis Kosovës dhe Serbisë, që sipas tij duhet të përfundojë me njohje reciproke. Jemi të kënaqur që Kosova po vazhdon të ndërtojë dhe forcojë marrëdhëniet e saj pozitive me vendet fqin dhe do të vazhdojmë të mbështesim përpjekjet tuaja drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse të normalizimit me Serbinë, të përqendruar në njohje reciproke, tha Biden në letrën dërguar Osmanit. Gjykata më e lartë e Bashkimit Evropian vendosi sot se bloku me 27 vende mund të lidhë mbështetjen financiare për shtetet anëtare me respektimin e sundimit të ligjit dhe se kundërshtimi lidhur me këtë nga Hungaria dhe Polonia duhet të hidhet poshtë. Qeveritë e krahut të gjatë të dy vendeve kishin argumentuar se një veprim të tillë i mungon baza e duhur ligjore. Të dy kombet përfituese të mëdhenj të fondeve të BE-s janë vënë në kritika në rritje gjatë viteve të fundit për largimin nga parimet për ndimore të respektimit të vlerave demokratike në vendet e tyre. Gjykata hedh poshtë padite ngritura nga Hungaria dhe Polonia në tërësitë e tyre, tha Gjykata Evropiane e Drejtësisë në një deklaratë. Vendimi u prit me reagime nga shumë njerëz që kishin akuzuar dy kombet për kthim prapa sa i përket demokracisë dhe kishin parë masën e kufizimit të fondeve si armë më të fuqishme të BE-s për të parandaluar thellimin e një përçarje të legitimitetit demokratik brenda blokut. Kur bëhet fjalë për parime demokratike, Bashkimi Evropian duhet të jetë në gjendje të mbrojë ato vlera brenda kufive të kompetencave të tij, tha gjykata. Vaksina kundër COVID-19 mund të mbroj foshnjat pasi të lindin dhe të zvogloj numrin e hospitalizimeve të tyre për shkak të temperaturës. Kështu thuhet në një studim nga Qendra e Shteteve të Bashkuara i publikuar sot. Studimi është ndër të parët që ka treguar dobi eventuale për foshnjat që lindin pasi nëna të tyre gjatë shtazanisë kanë marrë dy dozat e vaksinës Pfizer ose Moderna. Tashmë dihet se antitrupat që zhvillohen nga vaksina kundër COVID-19 transferohen te fetusi përmes kordonit të kërthizës. Deri me tani ishte e paqartë se si ndikojnë vaksinat për fëmijët pas lindjes. Deri në këtë studim nuk kemi pasur të dhëna që dëshmojnë nëse këto antitrupa mund të ofrojnë mbrojtje për foshnjët kundër COVID-19, tha doktoresha Dana Delman, një obstetër dhe hulumtuese për Qendrën e Kontrollit të Sëmundjeve në SBA. Foshnjat në studim u trajtua në 20 spitale në 17 shtete nga koriku i vitit 2021 deri në mes të janarit, gjatë rritjeve në rast se përfshinin variantin Delta dhe Omicron. Studiuesit nuk ekzaminuan shkallën e infeksionit tek foshnjat. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç tham edhe më herët, derisa paga minimale në Kosovë ka mbetur e njëjtë që nga viti 2011 çmimet e konsumit kanë shënuar rritje. Qeveria e Kosovës ka premtuar rritjen e pagës minimale në 250 euro, por kjo nuk ka ndodhur. Megjithatë, edhe kjo pagë konsiderohet të jetë e ulët nga përfaqësuesit e punëtorëve. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Ndonse e ka premtuar, qeveria e Kosovës nuk ka ndërmarr asnjë hap drejt rritjes së pagës minimale. Vlera e pagës minimale në Kosovë është më e ulta në Evropë sipas Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat. Ajo është e ndarë në dy kategori, 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit mbi 35 vjeç. Kryeministri Albin Kurti ka më shumë se 4 muaj që ka premtuar rritjen e pagës minimale në 250 euro. por në praktik nuk ka asnjë lëvizje. E pyetur nga Radio Evropa e Lirë se kur pritet të merret vendimi për këtë çështje, qeveria e Kosovës nuk është përgjigjur. Në kohën kur Kosova, sikurse edhe shumë vende të tjera, po përballet me rritje të çmimeve të konsumit, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës propozon që paga minimale të rritet në jo më pak se 300 euro.
Kemi në ngritje në çmimeve, sidomos çmimet janë ngrit për ushqimin esencial, siç është mielli, siç është vaji, detergjentet.
Thot Adde Hykolli, kryetar i BSPK-s. BSPK-ja është pjesë e Këshillit Ekonomik Social i Kosovës, i cili funksionon si organ i pavarur dhe përbëhet prej anëtarëve që përfaqësojnë interesat e të punësuarve, të punëdhënësve dhe të qeverisë. Me ligjin e punës në Kosovë, ky këshill propozon vlerën e pagës minimale në fund të çdo viti kalendarik, e cila më pas kalon për miratim të qeveria. Vlera e pagës minimale në Kosovë nuk është ndryshuar qysh në vitin 2011. Këshilli Ekonomik Social ka propozuar në vitin 2018 që paga minimale të jetë 250 euro, por propozimi nuk ka shkuar tutje. Në bazë të nenit 36 të ligjit të punës, faktori kryesor që duhet të merret parasysh gjatë përcaktimit të pagës minimale është kostoja minimale e shpenzimeve jetësore. Të dhënat zyrtare tregojnë se kjo kosto është në rritje, së paku qysh në vitin e kaluar. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, norma vjetore e inflacionit në muajin nëntor të vitit 2021 ka arritur në 6.9%, nga 0.1% sa ka qenë në periudhën e njëjtë të vitit 2020. Çmimet kanë vazhduar të shënojnë rritje edhe gjatë këtij muaji. 1 kg spesa aktualisht kushton mbi 3 euro. Në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, çmimi i specave ka qenë 2.14 euro. Çmimi i domatëve për kilogram ka arritur në 1.5 euro, ndërsa në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar ka qenë jo më shumë se 1 euro. Duke folur për Radio Evropa e Lirë në Prishtinë, ai thotë se familja e tij është pesantashe dhe se duhet pasur shumë kujdes në shpenzimet që bën. Edhe pse, si thot, të yrat mujore të gjithë familjes janë të mira. Rritje çmimi ka pasur edhe buka në Kosovë, ashtu si edhe mishi, qumshti, djathi, vaji, vezët dhe produkte të tjera. Për një kategori të qytetarëve është rritur edhe çmimi i energjisë elektrike. Selatin Kaçaniku, drejtori i organizatës joqeveritare Konsumatori, e cila merret me mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit në Kosovë, thotë se shporta mujore për një familje rreth 5 antashe mund të arrijë vlerën e 400 eurove.
Logjikisht, nëse biznesi që nuk mund të përmbush nevojat e veta falimenton, edhe qytetarët ose familja konsumatorë do të falimentojë atë moment kur nuk do të mund ti përmbush nevojat, kërkesat e veta familjore.
Të dhënat e fundit të Bankës Botërore për Varfërinë në Kosovë janë të vitit 2017 dhe sipas tyre mbi 23% e qytetarëve të Kosovës jetojnë në varfëri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët në Prishtinë ankohen për rritje të